am ajuns la capitolul 3, prima parte, din cartea Exod, în seara aceasta. Un capitol care este ca un nod, ca o bifurcație importantă în scurgerea și ordinea lucrurilor. Și dacă atunci când Moise a fugit în Madian și a trecut 40 de ani, părea că peste totul s-a așternut uitarea și că evenimentele își vor urma cursul lor obișnuit, iată că într-o zi, înclin să cred, când Moise nici măcar nu se mai aștepta, Dumnezeu intervine și dă un nou curs, în primul rând vieții lui Moise. Dacă în ultimii 40 de ani Moise a făcut acea lucrare extrem de simplă, pentru care nu-i trebuia nici matematică, nici astronomie, nici fizică și nici o altă latură a cunoașterii, adică să pască și să îngrijească oile, iată că într-o zi, după timpul lui Dumnezeu, după ceasul lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine în viața lui Moise, în primul rând, și apoi pașii următori în viața națiunii lui Israel. Întotdeauna când Dumnezeu intervine în viața cuiva, face schimbări, dar întotdeauna. Dacă Dumnezeu intervine cu nuiaua, de exemplu, și atunci au loc schimbări, cu deosebirea că acele schimbări dor și nouă nu prea ne place. Bineînțeles că Dumnezeu nu ne întreabă dacă ne place sau nu, dacă suntem de acord cu El sau nu, ci El își face planul Lui și își desfășoară hotărârile Lui. Dacă însă Dumnezeu intervine în har, așa cum a intervenit în cazul lui Moise și prin el în cazul istoriei lui Israel, Dumnezeu de asemenea aduce schimbări, schimbări de gândire, schimbări de comportament și mai ales schimbări de direcție. Întotdeauna când Dumnezeu intervine în viața unui om, aprinde o lumină, aprinde un foc, aprinde o scânteie în viața omului sau a oamenilor sau a poporului respectiv și în același timp Dumnezeu îl face pe om să înțeleagă ceea ce Dumnezeu îi comunică. N-am găsit în Scriptură situații în care în mod expres Dumnezeu să intervină în viața unui om sau a unui popor cu gândul sau cu intenția de a-l speria. E adevărat, episodul de pe Sinai, când a fost dată legea, a fost însoțit de o priveliște înspăimântătoare. Dar funcția primordială, principală, cu care Dumnezeu s-a descoperit acolo, a fost ca să dea legea. Această dare a legii a fost însă însoțită de o priveliște înfricoșătoare, dar, repet, primordial a fost ca Domnul să comunice prin lege. Însă, întotdeauna când Dumnezeu intervine, El transmite, al doilea lucru, deci prima dată face schimbarea și apoi transmite planul Său sau porțiuni din planul Său. Nu suntem în stare să pricepem de la început tot planul lui Dumnezeu cu privire la noi sau la o lucrare. Și Dumnezeu ne descoperă, dacă vreți, felii după felii sau părți după părți și în toate aceste descoperiri, Dumnezeu își arată bunătatea Lui, își arată dragostea Lui, dar arată și dragostea și prețuirea pe care o pune față de Cel pe care îl folosește. Noi suntem oameni și nu ne place să fim tratați ca obiecte. Suntem oameni cu sentimente, cu rațiune, cu voință, deci cu personalitate și în felul acesta ne-a creat Dumnezeu. Ca atare, Dumnezeu ne tratează pe măsură valorii noastre și a ceea ce El a făcut să ardă sau să lumineze în noi. Iată dar că Moise la 80 de ani e bun de ceva. Probabil că până atunci, în lungul șir de ani cât a fost cioban la oi, se gândea că istoria lui se va încheia într-o zi în felul ăsta. Într-o zi bătrânețele și neputințele îl vor ajunge în munții lui Madian sau în pustia Madian și se va termina și cu el. Nu se va mai ști niciodată că a fost cândva prinț în Egipt, că a fost cândva fiul lui fiicelui faraon, că a fost cândva cineva în Egipt și că totul se va termina. Dar nu a fost așa. Dumnezeu a intervenit după ce el a parcurs această lungă perioadă de școlarizare. Dacă vă amintiți, spuneam într-o întâlnire anterioară și puteți găsi lucrul acesta în Scriptură, că în timpul acesta Dumnezeu a vrut să-l învețe pe Moise să nu se mai încreadă în el, ci să se încreadă în Dumnezeu, să-l învețe lecția smereniei, a zdrobirii, a renunțării la sine, a dezinteresului față de ceea ce înseamnă imaginea de sine și să se încreadă în totul și în toate în mâna lui Dumnezeu. Iată dar că într-o zi, o zi care părea obișnuită, Moise mână turma dincolo de hotarul obișnuit și probabil că era o fâșie, nu știu cât de lungă, de lată, de pustiu, unde nu era iarbă și acolo ce să faci cu oile. Dar dincolo, evident Moise a vrut să cunoască ce este dincolo și a mânat urma dincolo. Și a avut harul și bucuria în același timp să vadă această vedenie în care un rug, un tufiș, ardea și nu se consuma. Se pare că Moise a trecut de acolo, pentru că privea spre rug și ziceam să mă întorc să văd. Înseamnă că el deja trecuse și apoi a revenit ca să vadă. Lucrul acesta nu este foarte important. Ce este foarte important, că orice lucrare a lui Dumnezeu, orice lucrare a lui Dumnezeu, trebuie să aibă la bază o descoperire, descoperirea lui Dumnezeu. Vă rog să vă aduceți aminte de ziua în care am pornit fiecare pe calea Domnului. Unuia Dumnezeu ne-a vorbit printr-un necaz, altuia printr-o vedenie, altuia printr-o cântare, altuia printr-o izbăvire. Fiecare din noi avem istoria noastră, istoria întoarcerii noastre. Fiecare, dacă vreți, avem rugul nostru, în care, într-o zi, ne-am oprit din alergările noastre, din căutările noastre, din zbuciumul, din confuzia în care eram și am alungat în ziua aceea amânarea, am alungat orice stare de, știu, instabilitate și am venit înaintea lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta l-am făcut pentru că Dumnezeu ne-a vorbit într-un fel sau altul. Și acea zi a rămas pentru noi un punct de reper, o bornă de hotar, un jalon în viața noastră și ori de câte ori ne facem socoteala anilor pierduți, îi numărăm până la ziua aceea în care ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos sau am fost întâlniți de El. Vedeți, o lucrare de amploare a celei în care urmea să fie implicat Moise nu putea să fie produsul unei întâmplări sau a unei stări sentimentale. Moise nu era capabil și n-ar fi fost de ajuns ca într-o zi să zică mi-e milă, mi-e așa de milă de frații mei și am să mă duc să pun la cale o uneltire, o izbăvire. Nu reușea, n-avea cum. Izbăvirea, eliberarea lui Israel din robia egipteană a fost ideea lui Dumnezeu și strategia lui Dumnezeu. Ca atare nu era nevoie de intenții bune doar, de efort, de o mână de oameni uniți, era nevoie acolo de degetul lui Dumnezeu. Dragii mei, în lucruri mari și în lucruri mici, în viața creștină, intențiile noastre bune sunt folositoare. Faptele pe care le determină astfel de intenții au și ele valoarea lor. Dar este nevoie de degetul lui Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu, de brațul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos spunea într-o zi, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Aceasta arătând că viața creștină, viața copiilor săi, viața bisericii, dacă vreți, este o viață supranaturală, care nu o poți cumpăra, nu o poți copia, nu-i molipsitoare, nu-i transmisibile de la individ la individ, ci viața creștină, viața spirituală, este produsul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea este nevoie ca oamenii să înțeleagă. Chiar și copiii care se nasc în familii de credincioși și care de când s-au pomenit ei, s-au pomenit pe băncile unei adunări, e nevoie ca într-o zi să aibă ziua lor de naștere, să aibă ziua lor de întâlnire cu Hristos, să aibă ziua lor în care focul dragostei lui Dumnezeu să se aprindă în inima și viața lor, ca apoi ei să poată merge și să spună: de astăzi nu mai vin pentru că m-au adus sau m-au trimis părinții, ci pentru că Dumnezeu a pus în inima mea un foc și o dragoste deosebită pentru El. Rugul aprins, sau vedenia aceasta cu rugul aprins, scoate în evidență câteva lucruri. Și în limitele a 5 minute vreau să le enumer. Vom mai reveni și călătoria noastră în cartea Exod nu va dura 40 de ani, dar va dura totuși suficient timp ca să putem bate pas cu pas și verset cu verset această carte plină de prezența lui Dumnezeu. Nicăieri poate nu este așa frumos prezentat sistemul de călăuzire a lui Dumnezeu, izbăvirile lui Dumnezeu, statornicia lui Dumnezeu și necredința oamenilor, oscilațiile oamenilor, pendulările lor, nemulțumirile lor. Parcă nicăieri, poate doar cărțile care completează Exodul, respectiv cartea Numeri în mod deosebit, vin să ne arate nouă cât e de periculoasă și de nesupusă firea pământească. Acum zice slăvit să fie Domnul pentru izbăvire și mâine nu găsește apă și iară se irită și știu, bate pasul înapoi. Dar textul acesta din seara aceasta scoate în evidență câteva lucruri. În primul rând am amintit, revelația sau descoperirea lui Dumnezeu este condiția fiecărui început. Fie că este vorba de începutul pe calea lui Dumnezeu în vremea noastră, fie că a fost vorba de începutul pe care Moise îl experimenta atunci, urmând să fie trimis pentru a elibera, fie alte și alte lucrări la alte nivele pe care Dumnezeu le desfășoară prin oamenii săi. Apoi, în al doilea rând, vedenia cu rugul aprins aprinde și cred eu că multă vreme a întreținut în inima lui Moise o stare de bucurie și de mulțumire. Știți, când omul este singur și dacă este multă vreme, trece prin tot felul de decepții, prin tot felul de stări depresive, unele foarte profunde chiar, și sentimentul inutilității, în special la bătrânețe, atinge pe foarte mulți. N-au zis oameni care spun: eu nu sunt mai bun, nu mai folosesc la nimeni. Să știți că nu e o vorbă spusă așa cu of, ci este o stare care încetul cu încetul se instalează în anumite condiții, în care omul vede că nu-i mai util. La muncă fizică nu mai poate, la munci din astea alte nu mai poate, să ajute pe cineva nu mai poate, ba el însuși are nevoie de alte ajutoare și devine un consumator. Și în această, sau în acest complex de împrejurări apare sentimentul inutilității. Dar aș vrea să vă spun, pe calea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, nu ești prea bătrân ca să poți face ceva. Aici nu e nevoie să ridici munți, aici nu e nevoie să lucrezi la spart piatră, aici poți să te rogi stând pe bancă, poți să spui un cuvânt, poți să aduci ceva ca jertfă întotdeauna lui Dumnezeu și bineînțeles ești util în casa lui Dumnezeu. Dar atunci când acestor oameni sau unii din acei care se află în starea aceasta, Dumnezeu le aduce și o descoperire de felul cele pe care a experimentat-o Moise, lucrurile se schimbă radical. Cred că Moise a zis în ziua aceea: deci nu m-a uitat Dumnezeu. Deci nu m-a abandonat, că am ajuns eu la oi, că am ajuns eu în Madian, că am ajuns și am trecut prin labirintul ăsta întunecat. Nu mi-a pierdut urma Dumnezeu, Dumnezeu știe de mine. Și așa e de bine și cred că toți ați experimentat zile și situații în care Dumnezeu v-a răspuns la o rugăciune. Și a zis: Dumnezeu mă are în vedere, încă e cu ochii pe mine, nu m-a părăsit cum am crezut, cum mi s-a spus sau cum sentimentele mele sau gândurile mele îmi dictau. Apoi, în al treilea rând, planul lui Dumnezeu face un salt uriaș de la faza de promisiune la faza de realitate, de împlinire practică. Încep pas cu pas sau paș cu paș să se deruleze în istorie istoria cele mai strălucite izbăviri dintr-o robie pământeană, evident, pe care Dumnezeu o aduce la îndeplinire, după cum El a spus, cu 430 de ani înainte. Și lucrul acesta îmi dă speranță. Vedeți, dumneavoastră, dacă nouă ne spune un om ceva și 2-3 ani tace, nu mai zice nimic, ni se pare, vorbele alea l-au luat vântul, s-au dus. Și la oameni s-ar putea să fie așa. Dar când este vorba de Dumnezeu, nu este așa. Ce a spus Dumnezeu va împlini. Ce a promis Dumnezeu va duce la îndeplinire. Și Dumnezeu veghează. Atunci când Ieremia este întrebat, ce vezi, Ieremia? Ieremia răspunde, văd un veghiator. Și Dumnezeu îi spune, bine ai văzut? Pentru că eu veghez să împlinesc cuvântul meu. Veghez să împlinesc planurile mele. Apoi, sigur, al patrulea lucru foarte important este că izbăvirea lui Israel din robie coincide cu situația celei mai greu de suportat soluții sau situații. Pe de o parte, a ajuns timpul ca izbăvirea să aibă loc, dar în același timp, Israelul era așa de strâns în menghină cum n-a fost niciodată. Vedeți, dacă ar fi dus-o bine în Egipt tot timpul, n-ar mai fi strigat la Dumnezeu. Este, totuși, vreau să fiți foarte atenți, eliberarea din robie n-a fost doar pentru faptul că ei au strigat. Nu. Dumnezeu a promis, vă rog să recitiți Geneza 46, versetele 2, 3 și 4. Promisiunea pe care o face Dumnezeu lui Iacov. Dar, în același timp, Dumnezeu a îngăduit ca necazurile, menghina aceasta necazurilor din Egipt să-i strângă așa de mult, încât în perioada aceea ei să strige către Dumnezeu, să bată la ușa lui Dumnezeu și aș putea spune, fără teama de a greși, că al patrulea lucru deosebit de important este că Dumnezeu are milă de cei ce strigă. Și așa e de bine și frumos când citești și zice, am văzut, am auzit, știu. Aceasta îmi comunică că Dumnezeu știe problemele mele, știe necazurile mele, știe durerile mele, știe strigătele mele. Și chiar dacă ele sunt uneori înăbușite, în plâns, în suspinuri sau în alte stări profunde, ele sunt înțelese și descifrate de Dumnezeu. De aceea aș dori din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne mărească credința, să stăm de veghe, să stăm de strajă, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și nu-i greșit dacă ne vom ruga în rugăciunea de încheiere, Doamne, de mult, de mult, sau poate alții, de puțin timp, n-am văzut și nu mi-a arătat una din lucrările lui Dumnezeu. Vă mărturisesc, am o perioadă și n-au fost chiar scurte perioadele în care obișnuiam să mă rog, Doamne, dacă vrei să-mi comunici ceva în mod deosebit, să mai încălzești inima mea, să mă aprind, să-mi comunici ceva din planul Tău, din harul Tău, Tu poți să faci oricum, Tu poți prin vise, Tu poți prin proroci, Tu poți prin cuvânt, Tu poți prin alți oameni, Tu poți prin împrejurări. Doamne, mai revitalizează, mai arată-mi ceva din planul Tău, din frumusețile împărăției și a planului Tău. Și nu-i greșit să cerem Domnului lucrul acesta. Doresc ca Domnul să ne ajute, să stăm la dispoziția Lui și să ne închinăm înaintea Lui în fiecare zi, toată ziua. Amin.